Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri
Bismillahirrahmanirrahim Ala bi zikrillah tətməinnul qulub Ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan bir olan pərvərdigarın tanrının adıyla Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hörmətlilər, bugünkü verilişimizdə yenə söhbətlərimizi rəhmətlik Ayətullah Mühsün Həkimzadə haqqında davamlandıracaq və ötən verilişlərdə olan söhbətlərimizin davamını ardını tutacaq. Bizdən ayrılmayın. Əzizlər, dediyimiz kimi 1883 miladda Mühsün Həkimzadə Şamaxıda dünyaya göz açdı və atası Şeyx Əlinin təlimatı nəticədə dini elmləri öyrəndi. Suet İttifaqı hökuməti zaman Şeyx Mühsün Həkimzadə də başqa din alimləri kimi çətinliklərə düşüb azar əziyyətlər təhəmmül etdi. Bu əziyyətlər sona yetmədi, bəlkə 1928-də Mühsün Həkimzadə həbsxanaya düşüb 8 ay orada qaldı. İkinci Dünya Savaşında Şeyx Mühsün Həkimzadə yenidən Sabirabada qayıdıb orada dini fəaliyyətlərinə davam verdi. İndi buna baxmayaraq ki, hələ də Suet İttifaqının zoru müsəlmanların xüsusilə din alimlərinin başında idi, amma belə bir alimlər heç nədən qorxmadan fəaliyyətlərinə davam verirdilər. ...1954-də məntəqədə olan bir sıra məscidlərin təmir işləri və yenidən bina olmaqlarına məşğul oldu. Bundan əlavə Gəncədə, Nardaranda və Azərbaycanda olan imamzadələr haqqında araşdırmalar başladı. 1954-də Şeyx Mühsün Həkimzadə məntəqənin Şeyxul İslami unvanında tanınıb, öz xidmətlərinə davam verdi. Bunu artırmaq lazımdır ki, Molla Mühsin fiqh, usul, təfsir və hədisdən əlavə bir sıra başqa elmlərdə də mütaliəsi olmuşdur. O cümlədən tibb sahəsində də fəaliyyəti olan bu din alimi yoxsul xəstələrə də xidmət edərdi. hələ indi də rəhmətlik Molla Möhsün Həkimzadədən öz məntəqəsində əxlaqlı, səbirli və təvazukar bir insan kimi yad olunur. Nəhayət, bu din alimi 1967 miladda dünyasını dəyişib Bakıda torpağa tapşırıldı. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, minnətdaram ki, bizim bugünkü verilişimiz, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində dinləyicisi olubsunuz. Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə bu fürsəti tapmışıq ki, Höccətül İslam vəl-Müslimin Eldar Hüseynzadənin rəy, mülahizə və izahatlarını dinləyək.
Amma necə saxladılar bundan sonra qalanlar? Necə saxladılar? Mənim təhlilim budur ki, 2-3 metodla, taktika ilə saxladılar. Onlardan biri hüzur məclisləri idi. Bir kəs dünyadan gedirdisə, dünyadan getdikdə onun cənazəsini təşkil edəndə Quran oxunması və qəbirlərin üstündə qəbristanlıqda çadır qurulub, 3 gün fasiləsiz Quran tilavət edilməsi bunların İslamı saxlamaq taktikalarından olubdur Nəcəf alimlərinin. Və həmçinin Aşurada ələm qaldırmaq, ələm gəzdirmək, bir-bir qapıları döyüb ələmi nümayiş etdirmək. Aşuranı saxlamaq olub və çox çətinliklə evlərə həsir çəkməklə, evlərin işığın çırağını söndürməklə, çox demək olar ki, həqiqətən çətinliklə nə ediblər? Bunlar edə bildilər bir tərəfdən, dini bir tərəfdən məhərrəmi və İslamı saxlasınlar. Azərbaycanda həmin vaxtda da mənim yadıma gəlir, mənim ana-babam Fatimə Zəhra Salamun Aleyhanın şəhadətin o seyyid edinlər olar. Onlar seyyid edirlər. O Fatimə Zəhra Salamun Aleyhanın şəhadətin hər il bütün kəndə və rayona ehsan verməli idi. Bilinməli ki, o gün Həzrəti Zəhranın şəhadətidir. O qalmışdı. Və qurban bayramların müəyyən yollarla saxlayırlar. Gərək hökman o qurban ətindən yiyəsən adıyla. Qurban quslun vacib etmişdilər sanki. Yəni, bir sıra elə cəmatın zəhninə qoymuşdular ki, artıq Sovet hökuməti gəlib insanın o ürəyindən onu çıxarda bilməz. Evin içində də o əməlləri etmək olar. Bayaq da sual verdilər, bunu da elə burada deyim. Cəmat hökmü neynirdi? Hökmü necə bilirdilər? Xanımlar, bəylər, hökmləri necə bilirdilər? Bizim o alimlərdən qalan ən az İslam marifi qalmışdı. Saxlamışlar Risalə qədərində. Adətən mərhum İmam Xümeyni və Ayətullah Xuyinin müqəllidləri idilər.
Əzizlər, bugünkü verilişimizə son verəcəyik. Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, müxtəlif növlərdə sədəqə var, bir növi elmi xüsusi ilə din elmlərini tələbələrə öyrətməkdir. Hörmətlilər, başqa bir verilişə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslar. İran Xarici İşlər Nazirliyi yeddilər qrupu İrana qarşı əsassız ittihamlar vurmaqdan çəkinməlidir. İravan 43 gündür sülh təklifinə cavab vermir və siyasi rejimin Xarici İşlər Naziri Azərbaycan bizim strateji tərəfdaşımızdır. Siyasi rejimi Aşqabadda da səfirlik açmaq qərarına gəlib. İndi isə daha ətraflı. Yeddilər qrupu İrana qarşı əsassız və saxta ittihamlardan uzaq olmalı və qarşılıqlı hörmətə əsasən reallığı qəbul etməlidir. Təəssüflüdür ki, yeddilər qrupu ABŞ-ın nüvə müqaviləsindən səbəbsiz çıxması və Təhlükəsizlik Şuranın 22-31 saylı qətnaməsini kobud şəkildə pozması, İran xalqına qarşı sanksiya tətbiq etməsi və təxribatçılığı səbəbindən cavabdeh etmək əvəzinə isə İranın dinc məqsədli nüvə proqramına qarşı əsassız ittihamlar tətbiq edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yeddilər qrupunun anti-İran bəyanatına cavab olaraq bəyanatda deyilib. İran İslam Respublikası müzakirə mətnindəki saziş olunmuş parametrlər əsasda Viyana müzakirəsinin nəticəsi və yenidən başladılması üçün konstruktiv İstrategiyanın davamlanmasına yenidən vurğulayaraq müzakirələrdəki ləngitmədə qərbin mühasibatları, yanlış mühasibatları və məsuliyyətsizliyini tənqid edib. Yaponiyada yeddilər qrupunun xarici işlər nazirləri 2 günlük iclasın sonunda İran İslam Respublikası və dinc məqsədli nüvə proqramına qarşı əsassız iddialarla çıxış ediblər. İrandan Ukrayna müharibəsində istifadə üçün Rusiyaya silah göndərilməsi iddiaları ilə dayandırılmasını istəyiblər. Eyni halda ki, İrandan silahların göndərilməsi barədə Ukrayna heç bir sənəd və sübut ortaya qoya bilməyib. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin son xəbərdarlığı İsraildə qızğın müzakirələrə səbəb olub. Siyanist media İrana qarşı mümkün hücumların mənşəyinin hədəfə alınacağını yazır. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqirinin İsrail rejimi ilə qarşılıqlı əlaqələr quran ölkələrə xəbərdarlığı siyanist mediasında geniş rezonans doğurub. General-Leytinant Baqiri əlavə edib, siyanist rejimin mövqeyi ölkəmizdən uzaqdır və bu rejimin rəhbərləri, təyyarələri səmada yanacaqla doldurmağı düşünürlər. Bu da onların təyyarələri hədəfə almaq üçün ən yaxşı bir fürsətdir. General qeyd edib ki, İran İslam Respublikasına hücum etmək üçün dünyanın hər hansı bir yerindən, hansısa bir ölkənin bazasından istifadə edilərsə siyanist rejimlə yanaşı, hücumun mənşəyinə də güclü zərbələr endiriləcək. İravan 43 gündür ki, sülh təklifinə cavab vermir. Ermənistan sülh müqaviləsi üzrə Azərbaycanın təkliflərinə son 43 gün ərzində heç bir şərh verməyibdir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Ermənistan tərəfi nəinki danışıqlar prosesinə müxalifət bəhanələri ilə maneə yaradır, sülh müqaviləsinin mətninə beynəlxalq hüquq prinsipləri ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edən məsələləri daxil etməyə cəhd edir. Bununla da prosesi uzadır. Ermənistanın sülh müqaviləsi üzrə Azərbaycanın təkliflərinə son 43 gün ərzində heç bir şərh verməməsi də bu ölkənin nəticə yönümlü danışıqlarda maraqlı olmamasına üstünlük göstərir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib. Onu da qeyd edək ki, Laçın Xankəndi yolunun Azərbaycan Respublikası tərəfindən bağlı qalması İrəvan-Bakı arasında gərginliyə səbəb olub. Bakının təbiricə ekoloji faalları adlanan qrup ötən il 12 dekabr tarixindən Laçın dəhlizini bağlayıb, bu da dəhlizdən hərəkətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarıb. Davam edirik, ilk xəbər bülletenini Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyasi rejimin Xarici İşlər Naziri Azərbaycan bizim strateji tərəfdaşımızdır. İsrail Aşqabadda səfirliyini açır. Ötən gün Siyasi rejimin Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə Bakıda görüşüb. Görüşün nəticəsi qarşılıqlı iqtisadi və təhlükəsizlik münasibətlərin gücləndirilməsidir. Azərbaycan-İsrail münasibətləri təhlükəsizlik, energetika, iqtisadiyyat və turizmə əsaslanır. Siyasi rejimin Azərbaycanda səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Eli Cohen qeyd edib ki, Azərbaycan müsəlman və şiyə ölkə olaraq coğrafiya mövqeyi səbəbindən İsraildə səfirlik açıb və qarşılıqlı maraqların inkişafı məqsədə münasibətlərimiz daha da inkişaf edəcək. Cohen yüksək səviyyəli heyətlə o cümlədən müdafiə sənayesi, kiber təhlükəsizliyi, daxili təhlükəsizlik, kənd təsərrüfatı və İsraildə suyun idarə edilməsi səviyyədə nümayəndələrlə birlikdə Bakıda səfərdədir. Siyasi rejimin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen Türkmenistan'a da səfəri və Aşqabadda səfirlik açmağa dair gözlənilir. Son 30 ildə ilk dəfədir ki, Siyasi rejimin Xarici İşlər Naziri Türkmenistan'a səfər edir. O, bu səfərdə Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməmmədov, Xarici İşlər Naziri və kənd təsərrüfatı nazirləri ilə görüşü nəzərə alıbdır. Bu barədə Siyasi rejimin İbri Dilli Yədiyut qəzeti də Türkmenistan və Azərbaycanla münasibətlərin inkişafı haqda məlumat vermişdi. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan və Türkmenistanın siyasi simaları və din alimləri, habelə müsəlman xalqları siyasi rejimlə əlaqələrin yaradılmasından narazıdır və münasibətlərə müxalifət bildirirlər. Azərbaycanda karantin rejimi daha 2 ay uzadılıb. Bir müddət öncə Azərbaycan parlamentinin üzvləri ölkədə karantin rejiminin uzadılmamasından və quru sərhədlərin açılacağından xəbər vermişdilər. Lakin ötən gün bu durum daha 2 ay uzadıldı və Azərbaycan vətəndaşları üçün böyük problemə səbəb olan quru sərhədlərin bağlı qalması davam edəcək. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov ölkədə karantin rejiminin daha 2 ay uzadılması ilə əlaqədar qərar qəbul edib. Beləliklə, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə quru sərhədləri müsafiri gediş-gəliş üçün bağlı qalacaq. Bundan öncə bir sıra millət vəkilləri o cümlədən Razi Nurullayev və Vahid Əhmədov quru sərhədlərin yaxın zamanda açılışından xəbər vermişdilər. Onlar dövlət daxilindəki etibarlı mənbələrə əsasən bu məlumatı yaymışdılar. Son zamanlar 3 ildən artıq bağlı qalan quru sərhədlərin açılışı Azərbaycan istimaiyyəti arasında bir tələb kimi irəli sürülüb və hökumət bu günə qədər xalqın, parlament hüzvləri və müxtəlif siyasi istimai qurumların istəyini yerinə getirməkdən imtina edir və pandemiya bahanəsi ilə quru sərhədləri qonşu ölkələrlə bağlı saxlamaqda davam edir və bunun nəticəsində 1 milyondan çox vətəndaşın gəlir mənbəyi kəsilib və hakimiyyət bu təbəqə üçün heç bir yardım paketi nəzərdə tutmayıb. Və quru sərhədlərin açılması ölkə daxilindəki mövcud inflyasiyada da təsirli rola malikdir. Azərbaycandan xarici ölkələrə və həm də Naxçıvana gediş-gəliş edən vətəndaşlar baha avia reys biletləri hesabına səfər edirlər. Bu isə gəlir mənbəyi olmayan vətəndaşlar üçün çətindir. Azərbaycanda karantin rejiminin daha 2 ay uzadılması ilə əlaqədar siyasi fəal Ruslan İzzətli hakimiyyətin bu hərəkətini kəskin şəkildə tənqid edib.
Nazirlər Kabineti karantin rejiminə bağlı yeni qərar verdi. Köhnə qərara görə quru sərhədlər may ayının 1-nə qədər bağlı idi. Yeni qərara görə isə İyul ayının 1-nə qədər quru sərhədlər açılmayacaq. Ölkədə koronavirus qorxusu yox, pandemiya şəraiti yox. Dünyada koronavirus qorxusu və pandemiya şəraiti yoxdur. Qonşu ölkələrimiz belə quru sərhədlərini açıblar. Azərbaycan hakimiyyəti isə heç bir məntiq əsası olmadan 3 ildən çoxdur ki, quru sərhədləri bağlı saxlayır. İqtisadi problemlər içərisində əzilən vətəndaş nədən sizin ailə şirkətiniz olan Azal və Buta ilə başqa ölkələrə yüksək qiymətə bilet alıb səfər etməlidir. Sərhədyanı rayonlarımız, bölgələrimiz sərhəd ticarəti ilə ailəsini saxlayır. Sizin bu qərarınızın heç bir məntiq əsası yoxdur. vətəndaşın problemlər içərisində əzilməsinə yönəlik daha bir addımınızdır.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti və ABŞ rəsmisi arasında sülh müzakirəsi olunubdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 19-da ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Erika Olsunu qəbul edib. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı qeyd edib ki, 44 günlük vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması məhz Azərbaycanın təşəbbüsüdür və bu xüsusda sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək 5 prinsip ölkəmiz tərəfindən təklif olunub. Erika Olsun vurğulayıb ki, ABŞ regional sülh gündəliyin və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını dəstəkləyir. Qeyd edək, Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu da Avropanın ABŞ əlində bir oyuncaq olduğunu deyə ABŞ etibar və imicini itirib və bütün dünya bu ölkəyə nifrətlə yanaşır vurğulayıb. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 19, Müqəddəs Məşəd 18, Ərdəbil 17, Biləsuvar 21, Astara 17, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 15, Gəncə 17, Lənkəran 18, Naxçıvan 20, Şuşada 15 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023 aprelin 20-si, hicri qəməri 1444, mübarək Ramazan ayının 29-u, günəş ili 1402, fərvərdinin 31-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:40 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19:39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah'a emanət.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mərhəbə və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördücə firdə dinlədiyiniz veriliş günün yeniliklərinə bir baxış verilişidir. Verilişimizi başlayırıq və bugün istərdik ki, yenə də İranla Azərbaycan rəsmiləri arasında təmaslardan söhbət edək, bu təmasların vacibliyini vurğulayırlar Azərbaycanda. Eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların növbəti mərhələsi, deyəsən ki, Moskvada keçiriləcəkdir. Əlbəttə, Vaşinqtondan da son günlər ərzində xəbərlər gəldi ki, ev sahibliyi etmək istəyir. Bu mövzu haqqında söhbətimiz olacaqdır az sonra təfərrüat ilə. Son günlər ərzində İranla Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirləri arasında telefon danışığı baş tutmuşdur. Üç dəfə tərəflər danışıblar və bu elə bir haldadır ki, son həftələr ərzində iki tərəf arasında gərginlik yaşandı. İranla Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirləri telefon danışığında iki ölkə arasında münasibətlərin mövcud vəziyyətini müzakirə ediblər eyni zamanda. İki ölkə arasında birgə layihələrin icra edilməsi vurğulanmışdır. Vurğulanan digər məsələlərdən biri də üçüncü qüvvələrin təxribatıdır. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb ki, Siyonist İsrail rejimi İranla Azərbaycan münasibətlərində yaranan gerginlikdən xeyir aparır. Yəni, bu gerginlik əslində düşmənlərin üçüncü qüvvələrin xeyrinədir və əsasən də Siyonist-İsrail rejimi. İranla Azərbaycan arasında ixtilafların baş verməsi, gərginləşmənin yaranması yalnız onların xeyrinədir. Amma Azərbaycanda deyəsən ki, siyasi dairələrdə və hətta hakimiyyət dairələrində bunu qəbul etmək istəmirlər. Onlar belə bir iddia ilə çıxış edirlər ki, Azərbaycanla Siyonist-İsrail rejimi arasında əlaqələr İrana qarşı deyir. Amma Siyonistlərin açıqlanması bunun əksini sübut edir. Hər halda İranın Azərbaycandakı səfiri Cənab Musəvi də Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə görüşmüşdü və Cənab səfirin bildirdiyinə əsasən bu görüş konstruktiv görüş olmuşdu, yəni səmərəli danışıqlar aparılmışdı həmin görüş zamanı. Azərbaycanda da bəzi ekspertlər deyirlər ki, təmasların qorunub saxlanılması vacib bir məsələdir. Politoloq Tofiq Abbasov deyir ki, indi əsas məsələ iki ölkə arasında təmasların qırılmamasıdır. Təmaslar qırıldığı zaman qarışıq vəziyyət, anlaşılmazlıq və təzadlar dərinləşir. Ona görə də Azərbaycan-İran Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı vacibdir. Çünki bizim münasibətlərimizə qarışan qüvvələr də var. Onların bəziləri faktik olaraq çalışır ki, Azərbaycanla İran arasında uçurum yaransın. Mən bu proseslərdə iki tərəfli dialoqun qalmasının tərəfdarıyam. Yəni, iki ölkədə bir-birinin mövqelərini bilməlidir deyə politoloq söyləyibdir. Tofiq Abbasov əlavə edib ki, münasibətlərin pozulması nə Azərbaycanın, nə də İranın xeyrinədir. O fikirlərini belə əsaslandırıbdır. Ermənistanın mətbuatı yazır ki, Azərbaycanla İran arasında müharibə olacaq. Göründüyü kimi, ermənilər iki ölkə arasında baş verən hadisələrdən özlərinə pay çıxarmağa çalışırlar. İndiki gərginlik onlar üçün faydalıdır. Ermənistan istəyir ki, regionda vəziyyət gərgin olaraq qalsın və bizi digər dövlətlərlə toqquşdursunlar. Diplomatiyanın birbaşa vəzifəsi anlaşılmazlığın aradan qaldırılmasıdır. Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığı dövlət başçılarının icazəsi ilə baş tutubdur. Hətta ola bilsin ki, hansısa zərurət yarandığı üçün telefon danışığı aparılıbdır. Hesab edirəm ki, danışıqlar davam etməlidir. Azərbaycanlı politoloq Tofiq Abbasov belə deyir hörmətli eşidənlərimiz və iddia edir ki, Ermənistan tərəfi çalışır ki, təxribat yaratsın. Əlbəttə, onu da qeyd eləyək ki, əsas təxribat yaradan amillər hörmətli dinləyicilərimiz regiondan kənar qüvvələrdir və İran Siyonist-İsrail rejiminin təxribatına diqqət çəkir və buna Amerika Birləşmiş Ştatlarını da əlavə etmək olar ki, onların maraqları regionda təxribat və qarşı durmanın yaranmasıdır. Təxribatların yaranması, müharibə, insident nə Ermənistanın xeyrinədir, nə Azərbaycanın xeyrinədir. Tərəflər danışıqlar yolu ilə məsələni həll etməlidirlər və görünür ki, danışıqlar tərəflərin diqqət mərkəzindədir və elə az sonra həmin mövzu haqqında söhbətimiz olacaqdır. Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların növbəti mərhələsi Rusiyada keçiriləcəkdir. O qeyd edib ki, Bakı ilə İrəvan Rusiyanın görüş təklifini qəbul edib. Zaxarova görüşün hansı səviyyədə keçiriləcəyini və nə vaxt baş tutacağını açıqlamayıbdır. Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına yardım göstərmək istiqamətində səyləri zəifləmir, Zaxarova deyir. Bu görüşdə hansı razılaşmalar əldə oluna bilər? Azərbaycanın təklifi nə olacaq, hörmətli dinləyicilər? Mövzulə bağlı modern.az-a danışan politoloq Qabil Hüseynli qeyd edib ki, Rusiya Vaşinqtonda görüşün keçirilməsi ilə bağlı xəbərdən sonra yenidən moderator rolunu ələ almaq istəyir. Rusiyanın hərəkətini başa düşmək o qədər də çətin deyil. Çünki ruslar moderator funksiyasını ələ alaraq sülh sazışının imzalanmasına tam nəzarət etmək istəyir. Bununla da Cənubi Qafqazda olan mövqeylərini qoruyub saxlamağa, hətta gücləndirməyə çalışır. Rusiya İravanın revanslarını da nəzərə alaraq onları nəzarətdə saxlamaq üçün gizlicə Ermənistan siyasi rəhbərliyi ilə müəyyən sövdələşmələrin aparılmasını da istəyir. Beləliklə, son vaxtlar qərbə doğru meyllənən Ermənistanın yenidən Rusiya ilə yaxınlaşmaq cəhdləri rusların sülh yaratma prosesini ələ almasına şərait yaradır. Təbii ki, onların bu missiyasının uğurlu nəticə verəcəyinə inanmıram. Sabiq dövlət müşaviri Qabil Hüseynli belə deyibdir. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli izləyənlərimiz. Az öncə Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin Rusiyada görüşəcəyi ilə bağlı danışdıq və Azərbaycanlı ekspertlər bir mənalı yanaşmırlar. Deyirlər ki, rusların bu missiyanı, yəni sülh yaratma missiyasının uğurlu nəticə verəcəyinə inanmaq olmaz. Yəni, onlar ikili oyunlar aparırlar. Qabil Hüseynli vurğulayıb ki, bölgədə problem yaradan və onu uzun müddət dondurulmuş vəziyyətdə saxlayan tərəf məhz Rusiyadır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra qərb tərəfindən bir sıra uğurlu cəhdlər olub. Bunların hər birinin pozulması Rusiyanın məsələyə müdaxiləsi ilə nəticələnibdir. İndi yenə də Rusiya Vaşinqtonda görüş olacağı söhbəti ortaya çıxan kimi tərəfləri müəyyən ricaqlardan istifadə edərək görüşü təmin edibdir. Amma bu görüşdən möhkəm və dayanıqlı sülhün və yaxud qismən hazır olan sülh müqaviləsinin razılaşdırılmasının sürətlənəcəyini söyləmək asan deyil. Hər halda ümid edirik ki, Rusiya imperiya ədalarından uzaqlaşacaq, bölgəyə tərəfsiz yanaşacaqdır. Yalnız belə etsə, Rusiya tərəflərin etimadını qazana bilər. Çünki başa yanaşmalar Vaşinqton görüşünün yenidən aktuallaşmasına gətirib çıxaracaqdır. İndi, hörmətli dostlar, Qabil müəllim, Qabil Hüseynli Rusiyaya niçbin yanaşmadığını dilə gətirir və Azərbaycanda hətta keçmiş dövlət rəsimləri və indi siyasi mərkəzlərdə, xüsusilə Azərbaycan müxalifəti ki, qərbi yönlüdür, Rusiyaya niçbin yanaşmırlar və deyirlər ki, Rusiyanın əsas hədəfi, məqsədi regionda nə sülh, nə müharibə. Bax, belə bir vəziyyətin yaranımı və davam etməsi, yəni onların marağı bundadır. Amma unutmaq olmaz ki, qərb tərəfi də elə bax, belə bir vəziyyətin tərəfdarıdır və onlar açıq şəkildə ermənilərə müdafiə edirlər. Fransa birbaşa Ermənistana dəstək verir və Amerika Birləşmiş Ştatları da 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra özünü regiondan kənarda qalmış kimi hiss eləyərək regiona yenidən soxulmaq və belə deyək, regionda nüfuzunu genişləndirmək istəyir, təsir buraxmaq istəyir region siyasətlərini. Ona görə Rusiyada biganə qala bilmir bu vəziyyətə. Belə bir vəziyyəti nəzər aldıqda bəzi müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, nə qərb, nə şərq, yəni nə Rusiya, nə də qərb dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Azərbaycanla Ermənistan birbaşa heç bir vasitəçi olmadan xalq diplomatiyası ilə və digər usullarla danışıq aparmalı və problemləri özləri həll etməlidirlər. Başqa tərəflərin vasitəçilik cəhdləri ümumiyyətlə onların region maraqlarına xidmət edir. Məhz bu dövlətlərin, bu süpergüzlərin region maraqlarının təmin olunmasına xidmət edir. Hörmətli vətəndaşlar, eşidənlər, bununla bugünkü verici ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşmaq istərdik. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, biz İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan səslənmişik. Dalğalar ara bizi aradığınız üçün hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və biz də sizə yüksək hörmətlə, sayğı ilə verilişlərimizi yenə də təqdim etmək istəyirik. Dostlar, verilişlər Aran Radiosundan davam edir. Keçid alırıq növbəti proqramımıza. Yaşayat Omanlı verilişimizin vaxtı gəlib çatıbdır. Lütfən bizimlə qalın, buyurun dinləyin Yaşayat Omanlı proqramımızın bugünkü bölümünü.
Olumu bubun hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqonası düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın güzel adıyla verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, salam, hər birinizi xoş gördük efirdə. Yaşayət verilişidir efirdə, Adan Radiosunun canlı efirində sizin qulluğunuzaya xörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, həmişəki daimi yar yoldaşlarımız, necəsiniz, halınız necədir? Sevincilə, qulluğunuzda, hörmətli dostlar, yenə də Yaşayət proqramında sizinlə olmaq istərdik 45 dəqiqə müddətində və bu gündə sözümüz, söhbətimiz düzlük və sədaqət haqqında olacaq. Bizə yazın, dəyərli dostlarımız, düzlük və sədaqət haqqında. Həm öz başınıza gələnlərdən yazın, həm öz rəftarınızdan, həm baxışlarınızdan, həm bu ki, ailədə bunun təsiri nə qədər ola bilər, dəyərli dostlarımız. Bu vaxtda bizə yazın, inşallah biz onları səsləndirəcək verişimizdə. 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir və WhatsApp-da həmin nömrəyə siz mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Biz onlayınıq bu saat, səsli mesajlarınızı da göndərə bilərsiniz və Aran Radiosu da bizim ünvanımızdır sosial şəbəkələrdə. Sədaqət dedikdə biz dəyərli bir məsələdən söz açırıq ki, insanın şəxsiyyətinə, onun xarakterinə böyük təsir buraxır. Ailədə, sözümüzdə, rəftarımızda sədaqətin yoxluğu bir çox ixtilaf və problemlərə yol açır. Etimad və inam aradan gedir. Bir yerdə ki, inam və etibar aradan gedir, o yerdə, o mühitdə, o ailədə bir çox xoşa gəlməz hallara rast gəlmək mümkün olacaq dəyərli dostlarımız. Ailə daxili konflikt və münaqişələrin kökündə yalan durur, yalan. Yalan və içiyüzlük, belə deyək də, yalan və içiyüzlük hər yerdə. Ayaq açıb yer yersə, orada bərəkət olmaz, orada xoşa gəlməz, nə varsa görmək olar. Doğru söz, doğru yol, doğru əməl, doğru baxış nə gözəldir. İnsanın danışığı, duruşuğu və hərəkətləri eyni olmalıdır, vəhdə təşkil etməlidir. Bəli dostlar, biz davam edirik, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah ki, hər zaman sədaqətli olaq, hər zaman rəftarımız, sözümüz düz olaq. Bax, düz olaq, sözümüzdə nəsə yalan olmaya. Biz çalışaq ki, düzlüyə doğru hər zaman hərəkət edək ki, düzlük bir işıqdır, bir nurdur, hörmətli dostlar. Biz gedək bir mahnı eşitməyə, əsən yerləri dinləyək, ondan sonra qulluğunu istəyək.
Yorgun üfüler,
Bəli, Fərdux Məhsənin səsi ilə ifası ilə gözəl və maraqlı bir mahnı dinlədik. Arzu edirik ki, heç zaman məhəbbət və sədaqət çiçəkləri solmasın dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Əlaqə nömrəmizi unutmayın dostlar, bizimlə əlaqədə olan mövzumuz bugünləri sədaqət, sözümüz sədaqətdən gedir, düzülüşdən gedir verilişimizdə. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, düzlük və sədaqət təkcə sözdə deyil. Nə çox insanlar ki, bizim gözümüzün içinə baxa-baxa bizə yalan danışır. Halbuki biz bilirik, onun dediyi sözlə attığı adım üst-üstə düşmür. İnsanın danışdığı sözlə rəftarı bir-bir oxşasa nə yaxşı olar. Sözümüzdə sədaqət, rəftarımızda düzlük olsa, getdiyimizdə yolda mütləq düz olmalı və əgər yolumuz düz olarsa, bu çox gözəldir bizim üçün, çox yaxşıdır bizim gələcəyimiz üçün. Çünki bilirik, əyri yolun axırı bir şey olmayıb. Əyri yolun axırı uçurumdur. Bəli dostlar, inşallah ki, hər zaman düz yolda, düzgün bir yolda addım ataq və çalışaq ki, əyri yola düşməyək, əyri yol uçurumlardır. Və bu əyrilik, bu düzlükdən uzaq durmaq öncə bizim sözümüzdən, bizim kəlamımızdan başlayır və insan uşaq vaxtı, yavaş-yavaş yeni yetməlikdən başlayır və artıq onda bir, necə deyərlər, vərdiş halına çevrilir, yalan danışmaq, ikiyüzlü olmaq, nəsə gizlətmək, həqiqəti gizlətmək və həmişə ikiyüzlüyə doğru hərəkət etmək onda bir növ adətə çevrilir. Çox təəssüflər olsun. Yaşayış görüşü davam edir, dəyərli dostlar. Təşəkkür edirəm hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. İnşallah ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız və siz də bizə fikir söyləyəsiniz mövzula bağlı. 0098-910-893-87-18 nömrəmiz. Gedək, başqa bir hissə dinləyək, əməkdaşımız xanım Xəyirin təqdimatını sonra qaydasayıq, sizinlə olacaq, yenə də bizimlə qalın.
Müharibədə əldən verən hökmdar özünün yerinə bir nəfər seçməli və ölkəsinin gələcəyini onun əlinə verməlidir. Hökümdar ətrafındakı heç kimsəyə bu məqamı tapşıra bilmirdi və bu fikir gecə gündüz onu xəyallara daldırmışdı. Bir gün əmr etdi, şəhərdəki gənclər onun sarayına toplaşsınlar. Carçılar hər tərəfdə car salıb, şahın əmrini cəmaata söylədilər. Gənclər sevinərək saraya toplaşdılar. Padişah gənclərin əlinə gül toxumu verib və onların əllərindəki toxumların çiçək olmasını istədi və söylədi ki, təyin olunmuş gün və saatlarda çiçəklər sarayda olmalıdırlar. Gənclər arasında hökümdarlığa can atan, xalqına xidmət göstərməyə maraq göstərən bir gənc sevinərək tumları neçəsini götürüb və dibəkçələrdə əkdi. Amma təəssüflə toxum çiçəklənmədi və sonra torpaq üçün dağa daşa getdi, ən güclü torpağı seçdi və bir neçə tumu yenə də torpaqda əkib, hər gün ona baş vurub su səpdi. Amma təəssüflə, yenə də çiçəkdən xəbər çıxmadı. Yenə də bu gənc əkincilərin yanına gedib və neçə əkincidən bilgilər əldə edib və yenə də tumlardan əkib və onun çiçəklənməsini gözlədi. Vəd günü gəlib çatdı. Gənclər saraya toplaşdılar. Hər kəsin əlində bir gözəl çiçək saraya daxil oldu. Padişah bir-bir çiçəklərə baxıb gənclər ara gəzirdi. Sonunda gənclər arasında gözəl bir gənci gördü ki, əlində boş bir dibəkçə dayanıb və başını aşağı salıbdır. Hökümdar gəncin kənarına gedib gülümsəyərək dedi, oğlum, sənin çiçəyin hanı? Cavan oğlan əsər səslə başına gələnləri bir-bir hökümdara söylədi və nə qədər çalışdığını dedi. Padişah sevinərək cavan oğlanın əlindən yapışıb, göyə qaldırıb uca səslə dedi, mən vilayətimin şahını seçdim, bu gənc oğlan sizin şahınız hökümdar.